ammo eegi guyyaa qaraa haa guyyaa sadeessoo dubartooti shittoo qabatanii akka aadaa warra gulaa gara awwaalaa dhaqan. Awwaala banaa qaba argan hedduudhan jennaan reeffa abboo yeessuu achi keessa dhaban jennaan bahahan dhaattuu fi millatan maleekka lama tawayaa bibilittuu qabdu dhaattuu fiitti argan. Maleekka waan jetteen xaafii keessatti gaaf galaalee jiru waan yeessan jedhin dhageenye ilmi namaa arku warra cubbamanii kennan inni fannifamee guyyaa sadeessoo du'aa uumale jette dhadheentaallee kaate achi yaate hirgattootaan baatee warra 11 achi jirani akka yeessoon ka'e hirgattoota nam 11 fi jara achi jiruutti himte jarikaan dhugeeffachuu didi jennaan namni Phexroos jedhanii gara awwaalaa dhaqe. Awwaala kan keessanii hinniillee wayaa carqii callaachiitti arge. Ka'ee achi deeme haadha warri waan kan walmamuu walitti haasa'ee mamuu yeessoon jidduu warra keessa jee nageenyisanii haa ta'u jedheen warri illee naanii sodaatan waan hir'a argan se'an. Inni waan jedheen mina laalaa hin sodaatinaa hir'aanii fooniif lafee hin qabdu koota laalaa harkaaf milkii yaallee qabadha. Warri ammallee dhugeeffachuu dadhabe jennaan waan jedheen waan nyaattan qabdu foon xiqqoo tokko waddan qabna jedhanii inni illee foon kan fuudhee warri duraan nyaate warri illee gammadee isa dhugeeffate inni waan jedheen tun dubbitiyya ta kitaab keessaa ta'ammallee muumma'uu malti qalbii warraa bane abbaa baafamaa gaargalchanii jeessan. Inni illee guyyaa sadeessoo dukeessa ha'e Yerusaalem mujal qabdanii haga nam cufaatti hima haraarii yasaniita jedhaan isaniillee dhuga waan kanaati jennaan dubbinni dirqan keessan bayna haga afur waaqa argattanii as jedheen.